kniha Bible. Nebudu to číst celé, i když o tom celém příběhu budu mluvit. Je to příběh o Jákobovi. Takže já bych začal od 14. verše, druhé části 14. verše. I pobyl u něho, to 29. kapitola, první Mojžíšovi. Od 14. verše, kdo si to chcete najít. Jákob pobyl u něho, tedy u Lábana, po dobu jednoho měsíce. Pak Lában Jákobovi řekl, budeš mi snad sloužit zadarmo, protože jsi můj příbuzný? Oznam mi, jaká bude tvá odměna. Lában měl dvě dcery. Starší se jmenovala Lea a mladší se jmenovala Ráchel. Lea měla vlídné, nebo taky jinak přeloženo slabé oči, ale Ráchel byla krásné postavy a krásného vzhledu. Jákob miloval Ráchel. Proto řekl, 7 let ti budu sloužit za tvou mladší dceru Ráchel. Lában o to pověděl, lépe, když ji dám tobě, než kdybych ji dal někomu jinému. Zůstaň u mne. Jákob tedy sloužil za Ráchel 7 let. Ale připadalo mu to jako několik dní, protože ji miloval. Potom Jákob řekl Lábanovi, dej mi mou ženu, protože dny mé služby se už naplnily. Abych k ní vešel, Lában shromáždil všechny místní lidi a uspořádal hostinu. Večer pak vzal svou dceru Leu, ne Ráchel, ale Leu, a uvedl ji k Jákobovi a on k ní vešel. Lában jí dal svou služku Zilpu, aby byla služkou jeho dcery Lei. Nastalo ráno a Jákob uviděl, že je to Lea. Řekl Lábanovi, co jsi mi to provedl? Což jsem u tebe nesloužil za Ráchel? Proč jsi mě podvedl? Lában odpověděl, u nás se to nedělá, aby se mladší provdala před prvorozenou. Vyplň této mé dceři svatební týden, pak ti dáme i tuto druhou za službu, kterou budeš u mě sloužit dalších 7 let. Jákob to tak udělal a vyplnil jí svatební týden. Pak mu Lában dal za ženu jeho dceru Ráchel. A své dceři Ráchel dal za služku svou služku Bilhu. Jákob vešel také k Ráchel, avšak Ráchel miloval víc než Leu. A sloužil u něho ještě dalších 7 let. Když Hospodin viděl, že Lea není milovaná, otevřel její lůno, kdežto Ráchel zůstala neplodná. Lea otěhotněla a porodila mu syna a dala mu jméno Ruben, neboť řekla, Hospodin viděl mé soužení. A teď si můj muž mne zamiluje. Otěhotněla znovu a porodila syna a řekla, Hospodin slyšel, že nejsem milovaná. A dal mi ještě tohoto a dala mu jméno Šimeon. Otěhotněla znovu a porodila syna a řekla, tentokrát už se ke mně můj muž připojí, protože jsem mu porodila 3 syny. Proto ho pojmenovala Lévi. A otěhotněla znovu a porodila mu syna a řekla, tentokrát budu vzdávat chválu Hospodinu. Proto mu dala jméno Juda. Potom přestala rodit. Já myslím, že všichni, nebo možná téměř všichni znáte ten Jákobův příběh. Je tady někdo, kdo nikdy neslyšel o Jákobovi? Ten příběh nezná. Všichni ho asi známe, nebo alespoň něco z něho. V první knize Genesis je o něm hodně psáno. A já řeknu úplně stručně, co bylo před tímhle příběhem, protože ono to s tím souvisí. Jákob se narodil Izákovi a bylo to dvojče vlastně, jeho starší bratr, který se narodil jakoby ve stejnou dobu, ale dejme tomu o pár minut dřív, tak byl Ezau. A vlastně takže prvorozený byl Ezau, ale Jákob mu vlastně jako to prvorozenství vzal takovým podvodem, že se vlastně převlékl za Ezaua a potom musel utéct a šel ke svým příbuzným. Šel vlastně ke svému strýci, protože Lában byl jeho strýc, o tom jsme tady už četli, a šel. A díval jsem se, kolik je to zhruba ta vzdálenost, tak je to vzdušnou čarou nějakých 930 kilometrů. A když by tehdy samozřejmě nešli tou vzdušnou čarou, neměli žádná letadla, takže to muselo být minimálně 1500 kilometrů. A samozřejmě on neměl nic, takže musel někde si sehnat i jídlo a tak dále. Bylo to určitě pro něj, myslím si, že poměrně perná cesta, až přišel k tomu Lábanovi a přišel tak, že přišel k té studni a u té studny tam uviděl tu Ráchel a hned se do ní zamiloval. Takže je to jak nějaký hollywoodský film, prostě romantický příběh, hned jak ji uvidí, tak se do ní zamiluje. Prostě nádhera a dokonce tam je napsáno, že on odvalil kámen od té studny. Tehdy to bylo tak, že oni na ty studny dávali velké kameny a všichni ty pastýři se museli schromáždit dohromady a pak teprve, když se schromáždili a byli všichni ty muži, tak prostě ty muži dohromady popadli ten kámen a odtahli ho dál. Jenomže, když tam ten Jákob uviděl tu Ráchel, tak popadl ten kámen sám a odtahl ho sám. Jo. Takže jako dokázal vlastně, asi byl poměrně silný, a i ta láska vlastně dělá divy. Jo, že skutečně jako to pro tu Ráchel, možná aby ohromil, nevím, ale zkrátka udělal to a hned se do ní zamiloval. Tam je dokonce napsáno, že když ji uviděl a zjistil, že je to ona, ta jeho příbuzná, tak se rozplakal. Ale to je výraz toho, když někdo neviděl svoje příbuzný a vlastně poprvé v životě je uviděl, tak to je vlastně něco, co jakoby výraz té jako radosti, tak z té radosti vlastně se až rozplakal. A zamiloval si. Takže něco nádherného. Jákob se těšil, bude mít Ráchel, to bude úžasný. Takže se domluvili s tím Lábanem, že tam bude 7 let sloužit. Paráda, jako 7 let uplynulo, absolutně žádný problém, prožíval to. Takže to bylo, jako by to bylo několik dní, protože tu Ráchel miloval. Jenomže probuzení do reality bylo úplně jiné. A najednou zjistil, že nedostal Ráchel, ale dostal Léu. A teď bych se nad tím trošku pozastavil, porovnání těch dvou sester, protože tam je řečeno, že Ráchel byla krásná, byla krásné postavy, krásného vzhledu. A o té Lée je řečeno jenom jediná věc, o její postavě a o její kráse se mlčí, takže předpokládám, že asi nebyla úplně krásná, protože jinak by to tam bylo. A jediné, co tam o ní je řečeno, a to je, že měla slabé oči. Zkoumal jsem to v mnoha překladech, jak to je. Vlastně, jak ten výraz je, není to úplně jasný, jestli to je slabé nebo vlídné, nebo jak to přesně je. Jo. Není to úplně z toho patrný. Ale většina těch vykladačů se domnívá, že měla vlastně nějakou oční vadu. To znamená, že špatně viděla. Takže si to představme, on chtěl tu svoji Ráchel, která byla krásná, a teď dostal možná někoho, jako ne úplně jako podle svých představ, rozumíte mi. A bylo to pro ně těžký. A když to čteme, tak si říkáme chudák Jákob. Že? Chudák Jákob dostal někoho, koho nechtěl. Je to tak prostě. Ale já jsem nad tím přemýšlel z té strany té Lei. Jo, jak se asi cítila ta Lea, když vlastně dostala toho Jákoba. Protože i když možná nebyla tak úplně krásná, tak určitě měla taky svoje touhy, svoje tužby, svoje přání. A teďka vlastně musela poslechnout svého otce v tom, že dostala muže, o kterým věděla, že jí nechce. Protože ten Jákob, on jí vlastně nechtěl. A teď si představme tu situaci, když ráno, teda ještě možná k tomu, jak to probíhalo. Možná se divíte tomu, že on jí nepoznal, jako když si ji vzal. Tehdy to totiž bylo trošičku jinak, než to známe dnes. Dneska je to tak, že nevěsta slibuje ženichovi a ženich nevěstě. A tehdy to bylo tak, že vlastně ten muž sliboval tomu otci té dívky, to, že se o ní postará, že jí bude milovat, že jí bude tím manželem a tak dále. Ale sliboval to tomu otci a ta dívka byla zahalená a vlastně on ji neviděl. Jo. On ji neviděl vůbec a pak samozřejmě musel se zúčastnit té oslavy, takže jakoby k ní se dostal až jakoby to ráno, aby jsme tomu rozuměli takhle, jak to probíhalo. A až ráno vlastně uviděl, jaká je skutečnost. Takže to pro něj muselo být těžké. Pak jsem přemýšlel ještě ze strany toho Lábána. Proč ten Lában to vlastně udělal? Tam je řečeno, že vlastně u nás to není zvykem. On to vysvětloval tím, u nás to není zvykem. Prvně musíme vdát tu prvorozenou a pak teprve tu další. Ale na to není opora vůbec nikde. Pokud byste tohle zkoumali, tak v Bibli to takhle není. Že by byl nějaký jiný výskyt tohodle z toho místa. To znamená, že by to tak bylo, že musí se vždycky vdát ta prvorozená a pak až ta druhá. A pokud byste zkoumali i jinou literaturu, která o tom nějak mluví nebo se odkazuje na tuhle dobu, tak to tak není. Prostě nenajde se to, nenašlo se to. Dokonce jsou právě příklady obrácený, nalezený na nějakých hliněných tabulkách, to, že se vdala první a ta druhá. Takže bych se domnívám, že to byl skutečně podvod. Že to Lában tak řekl, jenom aby to zamluvil. A teď jsem dumal, z jakého důvodu to řekl. Jsou dvě možnosti. Buď, že ta Lea byla tak ošklivá, že to byl jediný způsob, jak jí vdát. To nevím, ale domnívám se, že byl jiný důvod a to je to, že ten Jákob byl tak schopný, tak šikovný prostě, že on chtěl si ho u sebe udržet. Že chtěl, aby mu prostě sloužil dál, protože věděl, že když mu bude sloužit dál, takže on z toho bude mít velký zisk. Domnívám se, že to je z tohohle důvodu. A takže to tak já myslím, že už jsme trošku se dostali do té situace, jak to probíhalo. A teďka vlastně jak muselo být tele, když ona viděla, jak když viděla, promiňte mi ten výraz, ale ten kyselý obličej, ten kyselý ksicht, jako toho Jákoba, to, že vlastně on má jinou. Jako musela prožít obrovský vlastně zklamání nebo odmítnutí. A je to vlastně i tam napsané, že on ji sice přijal, ale vlastně miloval víc tu Ráchel. A jí nemiloval tolik. Jí nemiloval. Dokonce ten výraz, který tam je v tom 30. verši, tam je, že Jákob vešel také k Ráchel, avšak Ráchel miloval víc než Leu. Tak v originále je napsáno, že Ráchel miloval, ale Leu nenáviděl. Ale to neznamená, že by ji skutečně nenáviděl, jak my to chápeme, v tom výrazu jako opravdu naprostá nenávist, ale znamená to, že ji miloval míň. Jo? Když třeba Ježíš říká, kdo nebude mít nenávisti svého otce i matku a tak dále, nemůže být mým učedníkem, tak to neznamená, že máme nenávidět své rodiče. Ale znamená to, že máme Ježíše milovat víc než ty rodiče. A tohle je stejný případ. Vlastně to, že on miloval víc to Ráchel a nemohl si pomoct. Je to, protože prostě se do ní zahleděl, prožíval to tak a jistě ji přijal, ale přijal ji jakoby tak trošku, byla na té druhé koleji. Byla prostě druhá, nebyla první. My si to nedokážeme úplně představit, protože dneska nemáme už víc manželek, co to znamená, ani manželky, jako nemůžete vědět, co to vlastně bylo, ale tehdy byla taková rivalita vlastně, byla rivalita mezi těma manželkama i jeho, to jsem i četla, pokud to budete číst dál, tak to tam je i vidět, že se jakoby předháněli a jakoby tak a chtěli si získat tu lásku toho Jákoba. Chtěli jakoby se jemu zavděčit, chtěli aby jako oni byli ta první. Dokonce potom do Mojžíšových knih je potom zaneseno to, že vlastně sestry nesmí mít stejného manžela. A já myslím, že ten důvod byl právě tenhle případ, že že Jákob měl sestry, jakoby, že to byly, takže tam byla ta sesterská rivalita. Kdo máte, kdo jste sestry, tak víte, že prostě mezi těma sestrama je někdy rivalita, nebo já mám bráchu, takže ta rivalita tam byla vždycky, jo? Prostě takové to stejné pohlaví v té rodině, prostě tam má určitý takové, jako ty boje tam prostě jsou. Ne vždycky a díky pánu, když to tak není, ale já vím, že s mým bráchou jsme bojovali často. A tady to bylo taky, že oni spolu bojovali. A ta Lea chtěla být přijata. Chtěla být přijata tak, že vlastně vyjadřovala to tím, že prostě se chtěla nějak zavděčit tomu svému manželovi. Chtěla být ta, která je od něho přijata. Já myslím, že to je lidská vlastnost, která je nám hodně blízká. Že chceme mít to přijetí. Že chceme mít přijetí třeba toho, že ta naše služba je přijatá ve sboru. Nebo chceme mít přijetí právě svého manžela, svých dětí. Jako toužíme potom, je to naprosto normální, je to lidský, je to to, co je nám přirozený, že sice víme, že jsme přijatí od Boha, ale toužíme ještě po tom přijetí těch lidí, kteří jsou kolem nás. A když ho nemáme, tak je to těžké. Dokonce je v příslovích napsáno, že žena, která není milovaná, že to je něco, je to přísloví 30, v 30. kapitole, tuším, že 21. verš, tak tam je, nebo 22. Tam je ne, 23. Už jsem si vzpomněl přesně. Tak tam je napsáno, že to, co nemůže země unést, je nemilovaná žena. Takže to je vlastně ukázka toho, co je pomalu nejtěžší na světě. Představme si to, že ta Lea si říkala, no tak já budu mít toho svého manžela na celý život. A on celý život mi bude dávat najevo, že jsem ta druhá. Celý život mi bude dávat najevo, že jsem až na vedlejší koleji. Že jsem prostě to Bčko, rozumíte mi? Jo? A to je těžké. Vlastně těžké žít tady v tomhle tom. A vlastně je to v Bibli napsáno, že to je něco, co se nedá ani uníst. A v téhle situaci ona byla. Že vlastně nemohla uníst jakoby to, co prožívala v té rodině. A vyjadřovala to právě, proto jsem to četl, to začíná od toho 31. verše, vyjadřovala to názvy svých dětí. Vlastně vyjadřovala to tu touhu potom, aby ten manžel se k ní připojil, aby byl s ní, tak dávala názvy svým dětem. A já bych to vám to jenom připomenul. Ruben, což znamená Hospodin viděl a řekla si, teď si mě můj muž zamiluje. Zamiloval si? Nezamiloval. Potom další, Hospodin slyšel, to je Šimeon, že nejsem milovaná, ale nic se nedělo, nic se nezměnilo. Potom třetí syn a tentokrát se už ke mně můj muž připojí. Připojil se? Nepřipojil. Zkrátka bylo to, bylo to pro ní těžký a nebyla v tom žádná změna. Nebyla změna v tom, že by se to posunulo, jako že by, že jo, tehdy to bylo tak, že když ta manželka dala svému manželovi ty syny, tak to bylo prostě opravdu úžasný. Když se narodil jeden syn, tak to bylo velký požehnání. Ona mu vlastně Jákobovi dala takovou jistotu v tom, že to jeho pokolení bude pokračovat. To byla jistota v tom, že on věděl, ano, to požehnání může jít dál. A ona mu dokonce dala napřed tři syny. A takže to bylo trojnásobné požehnání, takže Jákob by mohl být už spokojený. Už by to mohlo být jako v pohodě. Ale Jákob vlastně měl to srdce někde jinde. On viděl jenom tu svoji Ráchel. Ale je zajímavý, a to mě právě zaujalo, teď se dostávám vlastně až k tomu, o čem chci mluvit, to byl jenom úvod. A to je u čtvrtého syna totiž, řekla, tentokrát budu vzdávat chválu Hospodinu. A proto mu dala jméno Juda. To jméno Juda totiž znamená chvála. Nevím, jestli to víte, ale takže Judejci jsou vlastně chváliči. Takže a to je zajímavé, že od té chvíle, tam samozřejmě potom jsou ještě taky, že dál ještě bojovala o toho svého manžela. Ale je zajímavé, že potom, když ta její služka taky porodila, oni dávali ty své služky ještě tomu Jákobovi, a ta služka, když porodila, tak ona je nazvala, protože jakoby adoptovala ty syny dva, jmenoval se Gát a Ašer. A to jméno Gát znamená štěstí a to druhé blaho. A tak si myslím, že takhle nemluví člověk, který by byl v hořkosti, který by měl vlastně pořád jenom bojoval o to, aby ten manžel se jí věnoval. Takhle nemluví někdo, kdo má jakoby srdci bolest. Říká, nyní mě budou nazývat šťastnou. Takže ona prožívala štěstí. A jak je to možný? Tam není řečeno, že by se ten Jákob k ní připojil. Nebo že by najednou řekl, no tak je to pravda, když jsi mi dala tolik synů, tak teď se budu věnovat tobě a ta Rácha je neplodná, tak teď se věnovat nebudu a budu se věnovat tobě. Nebylo to tak. On pořád víc miloval tu Ráchel, ale ona prožila tu změnu. A prožila tu změnu, že řekla, tady to je napsáno, řekla, tentokrát, teď už, od teďka, taky se dá říct, to je ten význam toho, budu chválit Hospodina. Že se vlastně rozhodla, že se tím už nebude zabývat, na mě to tak působí, že prostě se rozhodla, že je pro ní důležitější prostě chválit Boha a radovat se z toho, co má, než z toho, co nemá. Jo, že se rozhodla prostě se radovat v Bohu, i když ta situace se nezměnila. A to mě vedlo k tomu, že tak to je, když nemůžeme změnit ty situace, v kterých jsme, tak se můžeme změnit my. Tak můžeme změnit prostě to, že se rozhodneme, že i přesto, co se nám děje, budeme chválit Boha. Že nebudeme jakoby jenom stále a stále přemýšlet na tu situaci, co kdyby, jak kdyby, proč ten můj muž pořád mě prostě nemiluje, proč to pořád takhle je. Ale ona řekla, ne, já teďka už budu chválit Hospodina. Vidíte v tom tu změnu, takovej ten vlastně, předtím říkala, teď už se ke mně můj muž připojí. A potom říkala, teď budu ale chválit Hospodina. Mám štěstí. A je to pro mne blaho, jo, úplně jiný takový. A nevypadá to, že by se něco změnilo. Že by Jákob se změnil. Že by prostě v tom bylo něco jiného. Až když Ráchel zemřela, tak se k ní jistě ten manžel připojil. Protože zhruba po 20 letech potom, od toho, té doby, co se vzali, tak ta Ráchel umírá. To není přesně řečeno v Biblii, kdy to bylo. Ale dá se to tak zhruba dopočítat podle těch věku těch dětí a tak dále. O tom, kdy to zhruba bylo. Možná je to i víc. Nechci nad tím polemizovat, to není tak důležitější. Ale přemýšlel jsem nad tím, ta Lea vlastně, když to vezmeme z toho pohledu našeho, s odstupem těch generací, tak vlastně Ráchel znamenala pro Jákoba větší požehnání, než ta Lea znamenala pro Jákoba větší požehnání než Ráchel. Jistě, že Ráchel mu potom také porodila syny dva, jmenovali se Josef a Benjamín. Je zajímavé taky to jméno Josef. Víte, co to znamená? Prosím? Jo. Znamená to vlastně doslova, kéž mi přidá syna. Jo, že vlastně ona tím vyjadřovala, že chce ještě dalšího syna hned. Jo, to bylo vlastně, jo, taky vlastně určitou, jakoby hned to byla ta touha po tom dalším synovi. A jestliže Josef byl ve své době velmi velkým požehnáním protože potom, co se stalo, že jo, to je zase jiný příběh, ale vlastně zachránil celou tu pospolitost tím, že byl vlastně prodán do Egypta, ale potom v té době hladu, tak zachránil vlastně všechny ty Izraelce a oni se tam přestěhovali a tak dále. Takže měl to velký význam pro celý Izrael. Ale uvažoval jsem nad tím z toho pohledu, že když to vezmeme, tak potom ty jednotlivé kmeny, které byly z těch synů, protože nakonec se narodilo 12 synů a jedna dcera. Já tady mám i takovej, možná to nechám kolovat, jsem sestavil takový graf, to, jak jsou ty rodinné vztahy. Jo? Já, abych si v tom udělal sám jasno, tak jsem si to trošku, v tomhle jsem takový systematik, takže tak vám to nechám kolovat, tak se na to podívejte. A někam to takhle, mrkněte se na to, abyste trošku věděli o té rodině, jak to tam ty rodinné vztahy byly. Takže ta Lea, když se k tomu vrátím, ta Lea znamenala pro Jákoba větší požehnání s odstupem těch mnohých generací v tom, že z kmene Lévy vlastně byl Áron a Mojžíš. A Mojžíš byl pomazaný boží služebník a byl z kmene Lévy. Z kmene Juda vzešel Mesiáš. A vlastně kmen Juda byl taky potom jediný, který zůstal jakoby věrnější Bohu, nebo jak by se to dalo říct. A když to vezmeme a zkoumali byste potom i tu Ráchel, tak tam není řečeno ani jednou, že by ta Ráchel vzývala nějak Hospodina, že by se k němu nějak obracela, že by, když byla neplodná, že by volala Hospodinu, dej mi syny, ale ona naopak se hádala se svým mužem. Tam je řečeno, dej mi syna nebo umřu, říkala. A to říkala Jákobovi. A Jákob je tam řečeno, splanul hněvem. Takže jakoby se vlastně hádali, abyste tomu rozuměli. Vlastně Ráchel se s tím hádala. A Ráchel taky byla ta, která vlastně, když utíkali od Lábana, potom po těch mnoha letech, po těch 20 letech té služby, tak ona si schovala ty domácí bůžky a vlastně lhala ještě. A bylo to vlastně něco, co ta Lea nedělala. Jo, takže když to zhrnu, tak ta Lea pro toho manžela byla větším požehnáním, že stála při něm. Byla možná pokornější, když to takhle vezmu. Byla pokornější. A takže mě z toho plyne takový to český přísloví, není všechno zlato, co se třpití. Jo? Že prostě nemusí být jako to ta krása na pohled, to nejdůležitější. A to už je možná o něčem jiným. Nebudu se tomu tolik věnovat. Ale říkal jsem si, to není jenom o té Leji, ale tohle je příklad toho a takový hodně hluboký příklad. To, ona to prožívala hodně hluboce, to nebylo ta Lea. To nebylo něco jednoduchého. To nebylo tak, že ze dne na den pak řekla, no tak dobře, tak já budu chválit Hospodina a už se tím nebudu zabývat. Jí to trvalo několik let, možná mnoho let, než tohle mohla vyznat, než mohla říct a teď budu zdávat chválu Hospodinu. A je to i pro nás. Je to i pro nás, že možná ty máš pocit, že nemáš třeba ocenění našeho pastora, protože přehlíží tvoji službu, to, co děláš. A připadá ti jako ta tvoje služba jako popelka, jako prostě něco, co prostě je takové jako na okraji, že nikdo o to nemá zájem. A toužíme po tom přijetí, aby ten pastor nebo starší řekli, jo, to je skvělý, to, co děláš. Jo? Je to tak? Nebo nemáš přijetí svých rodičů? Nebo mají radši třeba toho tvýho sourozence? Možná, že se víc věnujou dětem tvýho sourozence než tobě? Nebo tvým dětem, že se tolik nevěnují? Máš ten pocit? Jo? Rozumíte tomu? To jsou příklady, který není to jako Lea, stojíme v jiných situacích, ale princip je stejný. Toužíme být potom uznání, aby lidi uznávali nás takový, jaký jsme. Můžeš se cítit i ve sboru, že seš tady jako navíc. Že vlastně, že se ostatní lidi věnují víc někomu jinému a tobě se nevěnují. Může to tak být? Že máme ten pocit, že jsme takový, že tam prostě můžeme cítit odmítnutí třeba vlastních dětí. A pak jsem se ještě říkal, co mě k tomu napadalo. Možná, že ještě, že jsi třeba bral Ráchel, ale teď máš doma Leu. To není můj případ, prosím. Ale může to tak být, rozumíte? Jako, že vlastně, že člověk může mít pocit, že ten člověk je nějaký jiný. Jo? Že to je vlastně jinak, než to bylo dřív. Nebo vnímáš to, že tvůj manžel nebo manželka má vášeň pro něco, tak jako Jákob měl vášeň pro tu svoji ženu Ráchel, tak ten tvůj manžel nebo manželka může mít vášeň třeba pro sport, a ty jsi na druhý koleji. Jo, může to takhle být, že má prostě pro něco vášeň a že ty jsi až ta druhá nebo ten druhý. Rozumíte mi, co tím chci říct? A to jsou naprosto praktické věci, které můžeme prožívat každý den. Ale, a to je právě to, přes tyhle ty všechny věci ti říkám, nezabývej se tím. Neřeš to, protože ty to nezměníš. To není cesta, která by byla dobrá. Jestliže to nemůžeš změnit, tak to neřeš. A naopak vzdávej chválu za to, co máš, a ne za to, co nemáš. Ne, prostě netrap se tím, co nemáš. Protože pak nebudeme spokojení nikdy. Nikdy nebudeme spokojení, protože ta Lea, kdyby to brala takhle, tak ona nikdy nemůže říct, teď budu vzdávat chválu Hospodinu. Protože byla na druhé koleji. Stále a trvale byla na druhé koleji. A ani dokonce nemůžeš říct, že ty máš horší situaci než ta Lea. Protože v Bibli napsáno, že ta její situace byla něco, co nemůže uníst tahle země. Co nemůže uníst, jako, jo, rozumíte mi, to je tak těžká věc, když tě manžel nemiluje a víš, že ho máš na celý život. Že to je hrozně těžké. A že tehdy nějaký rozvod neexistoval, takže jako to brala, že to je na celý život. Ale ona se rozhodla vzdávat chvály Hospodinu za to, co má. A Bůh jí dal jako mnoho úkolů. Dal jí to, že měla ty syny. Takže jako kdo máte děti, tak víte, že s tím je spousta práce. Takže jako to, že vlastně Bůh to viděl, tu situaci. Viděl, že je nemilovaná. To je v Bibli přímo napsaný, že on viděl. To je ta dobrá zpráva. Bůh vidí i tvoji situaci a ví o tom. Je taky zajímavý, a nad tím jsem přemýšlel, že to Jákoby vlastně neukázal. Že on mu neukázal to, že si bere jinou ženu. Jo, jo, že přece Bůh k nám jako mluví. A proč mu neukázal to, že vlastně si bere jinou jako ženu? Že tím, že už pak to slíbil, tak už se od toho nedalo couvnout. Jo? Rozumíte? Takže a já se domnívám proto, protože chtěl požehnat tý Lej. Že nechtěl jenom požehnat tý Ráchel, ale i Lej. Že on už měl svůj plán i pro tu Leu. A to je právě to, že Bůh má i plán pro tebe. A že se tím nemusíš zabývat tím, co nemáš, ale můžeš se radovat z toho, co máš. A takže mě z toho plyne to, co jsme dostali vlastně i jako verš na tenhle rok. A to je Žalm 150, 6. verš. A to je všechno, co má dech, ať chválí Hospodina. Ten hebrejský výraz, který je tady použitý, ten dech, tak je jenom použit pro lidi. To znamená, není míněno jako i zvířata, ale tady jsou míněno lidi. Takže dalo by se to přeložit jako všichni lidi chvalte Boha. Jo? A to je výzva pro nás, aby jsme i tento rok nehleděli na ty věci, které prožíváme, ale spíš se soustředili na chválu Pánu. A proč to takto říkám? Protože to je životní postoj. To není jenom, že zrovna v určitou chvíli něco prožíváš, ale to je na celý život. To je program na celý život. To, že prostě se rozhodneme pro to, že my nebudeme zkoumat ty věci, jak jsou, ale že budeme radši vděční Pánu. Je to dokonce v písmu napsáno, já vám to přečtu, to je pro mě takový důležitý verš. 1. Tesalonicenským 5:18. Za všech okolností buďte vděční. Za všech okolností, tady je napsáno. Tady není řečeno, když se vám daří, tady není řečeno, když zrovna se cítíte dobře, ale tady je za všech okolností. Nebo stále taky. Buďte vděční, neboť to je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši. A takže když my se rozhodneme proto, že budeme chválit Pána, tak se najednou zase začneme soustředit na Boha a ne na ty okolnosti. Rozumíte? Že ty vlastně tím, že řešíš pořád okolnosti, které máš, tak vlastně ty seš na tom trůnu života. Jakoby ty seš uprostřed těch věcí, protože pořád říkáš, no ale to jsou moje problémy, já tohle to tady řeším a tohle se mi děje a tak dále. Ale to není Boží cesta. Je v Bibli napsáno, že kdo chce jít mou cestou, ten mne uctí, kdo půjde tak, že mi vzdá oběti díku. Oběť díku. A to je právě v tom, že my posadíme Ježíše jako toho krále, toho našeho života. Že to nejsou ty věci, které prožíváme, které vládnou naším životem, ale že Ježíš vládne našemu životu. A že vlastně se proto rozhodneme, rozumíte mi? Když jsem byl na začátku své víry, tak jsem byl na jedné konferenci, to byli studenti pro Krista, a tam malovali takový graf, nebo tak, ne, to nebyl graf, obrázek, dejme tomu, a tam bylo, že bylo křeslo, a v tom křesle a okolo byly věci, a teďka oni říkali, tak jak to je? Kdo sedí na tom trůnu? Kdo sedí na tom trůnu? Seš to ty? A nebo jsou to ty okolnosti, a nebo je to Ježíš? A jak to je v našem životě? Co je jakoby středem toho našeho života? A pokud si upřímně řekneme, tak v některých věcech, i to je v mém životě, tak to tak není. Že by Ježíš byl na tom trůnu. Že by byl oslavený, jakoby, rozumíte mi, že by byl oslavený, protože má to první místo. I v té okolnosti, kterou prožíváme. A takže když my se rozhodneme proto, že už to přestaneme řešit a že začneme chválit Boha, tak se soustředíme na Pána. A skrze to můžeme být vlastně uzdraveni. A skrze to můžou být proměněny i ty okolnosti, které jsou. Do kterých nás Bůh i postavil. Protože ta Lea si to nevymyslela. Ta Lea prožívala vlastně těžký břímě, který měla, ale dala to Bohu. Byla nějak smířená prostě s tím, byla mu za to vděčná i tak, jak to je. A to otvírá cestu Božímu trůnu. Protože tady je řečeno, že to je Boží vůle. Že to je dokonce Boží vůle, to, že máme být vděční za každé okolnosti. Takže pokud nevíš, kde je Boží vůle, co máš dělat a nemáš dělat, tak tady je řečeno, že když mu budeš vděčný nebo vděčná, takže to je Boží vůle. To je něco, co... Takže to je, máme jasný směr našeho života v tomhle. Že máme být vděční Bohu. Takže a tím děkováním vlastně uznáváme to, že Bůh je dobrý. A to můžeme jedině, když se proto rozhodneme, když opravdu začneme jakoby hledět na tu situaci z jiné strany. A teď pár příkladů toho. V žalmech, ty žalmy jsou plné. Skoro, pokud budete číst žalmy, tak řekl bych, že není snad ani jeden, no možná je, jo, je jich tam několik, ale kde není výzva ke chvalám, ale je jich tam prostě velice mnoho. Je to mnoha žalmech, v tom žalmu, který jsme četli na začátku, tam to bylo. Pojďme, zpívejme, jásejme, jo, je tam výzva. A co mě dostalo, když jsem o tom hodně přemýšlel, bylo to, že když Ježíš měl taky problém. Ježíš měl problém v tom, že když chtěl nasytit ty zástupy, tak vlastně se zeptal, kolik máte těch chlebů, kolik toho máte prostě. Jo? A oni říkali, no máme jenom 5 chlebů a 2 ryby. A tak on řekl, přineste to sem. A co udělal? Modlil se za to nějak složitě. Říkal, Bože, no každý bys to nějak udělal, teda nevíme, co, teď, co budeme dělat. Co říkal? Vzdal díky. Nic jiného neřekl. On jenom vzdal díky za to málo, co měl. A když to, to málo, co měl, tak to Bůh prostě rozmnožil. Takže vlastně ta vděčnost mění ty situace. To mění prostě ty situace. A Žalmu 22, to, nad tím jsem taky přemýšlel. Pokud budete číst v ekumenické Bibli tenhle ten žalm, tak je to tam trošku jinak. Ale četl jsem to z různých překladů a tam je z Bible 21. století. Ty jsi ten svatý, jenž trůní obklopen chvalami Izraele. A v překladu KMS trůníš, tam je napsáno, trůníš na chvalách Izraele. Je zajímavý i ten kontext. Ten kontext je ve chvíli, kdy ten žalmista říká určité utrpení, problémy, který má, to je vlastně i takový určitý prorocký o Ježíši. A uprostřed toho je tenhle ten verš, který by tam jakoby nepatřil. A tam je řečeno, že vlastně, že ty Bože, trůníš na chvalách. A to slovo trůnit se dá taky přeložit jako bydlet nebo přebývat. Bydlet nebo přebývat. Když se zeptáte žida současného, tohoto hebrejské slovo se používá i v současné hebrejštině, a když se ho zeptáte, kde bydlíš, tak on vám odpoví, trůním v Jeruzalémě, jako sídlím v Jeruzalémě prostě. Jo? Jsem jakoby tam, jako. Je tam použit tenhle ten výraz hebrejský. A takže to vlastně znamená tady doslova, že když chválíme Boha, tak vlastně jakoby dáváme Ježíše na trůn. Že vlastně na těch chvalách on trůní. Je to tak prostě to doslova řečeno to, co tady je. Jakože on trůní na těch chvalách. Takže když se zpívá v té jedné písničce jako ty přebýváš ve chvalách svého lidu, tak to je přesně vlastně význam toho, co je tady napsané. Je to biblický. A takže vlastně tím, že ho chválíme, tak upevňujeme jeho trůn. Upevňujeme jeho vládu. A potom ještě už budeme skoro na konci, ale chtěl bych jenom vám poukázat ještě pár míst. V Žalmu 8.2, to zase použiju s ekumenickým, tam je to, ale možná to vím z paměti, tam je z úst nemluvňat a kojenců zbudoval si mocný val proti svým protivníkům planoucím po pomstě, nebo nějak, tak nějak to je přesně. Takže a zajímavý je výklad tohoto slova, že z úst nemluvňat a kojenců zbudoval si mocný val, ale výklad toho je, když v Matouši 21, tam je, když Ježíše, oni volali Hosana synu Davidu v té děti a tak dále a všichni tam, a oni se rozčílili, říkali ty farizeové, to neslyšíš? A on říká, co pak jste neslyšeli? Z úst nemluňátek a kojenců připravil si schválu. On tam říká jiný výraz, jo? Jako by to byl výklad toho žalmu. Trošičku je ta jinak posazený. Oni tam říká, zbudoval si mocný vál, a tady říká, připravil si schválu. A je to tak, že vlastně ta chvála z úst, z našich úst a z úst i těch maličkých, umlčuje nepřátele. Já to nechci rozebírat, bylo by to na delší fakt povídání, abych vám vyložil všechny význam toho. Ale vlastně ta naše chvála, už jenom chvála z těch úplně nejmenších z nás, boří ty mocné valy nepřítele. Takže chvála je vlastně nástrojem toho duchovního boje. Takže natož chvála z našich úst, z úst těch, kteří jsme třeba v Pánu 20 let nebo i víc, 50 let. Co musí být? Jak to je jako mocný nástroj, ta chvála, to, že to umlčuje nepřátel. A ten nepřítel jsou ty duchovní. Tedy to, že ďábel nás chce zničit, že nás chce ubít. Ale když chválíme, tak vlastně tím umlčujeme toho nepřítele. To je zvláštní, že? A teďka už jsem na konci. Takže bych vám chtěl ještě přečíst žalmu 50.23. Tam je řečeno, ten, kdo mi obětuje obědíku, ten mne oslaví. Kdo napraví svou cestu, tomu ukáže boží spásu. Takže chceme-li, aby ten náš život byl oslaven, pak mu stále obětujme tu obědíku. To je prostě naprosto jasný program pro náš život. A teďka prakticky. Už jste někdy děkovali za svůj problém? Že byste řekli, díky ti Bože za to, že mám tenhle problém. Že toho, co mám, samozřejmě jsou věci, za které se těžko děkuje, ale to jako s takovou tou vděčností, že ty, Pane, přes to, co mám, já ti za to děkuju. Je to velký problém, ale ty víš, proč jsi to dal. Ty jsi dobrý. Ty se neměníš. Ženy, už jste někdy děkovali za to, jak vypadáte? A nebo si říkáte, no teda já vypadám. Zkuste to. Možná vás to osvobodí z toho, že prostě se přijmete i takový, jaký jste. Už jste někdy děkovali za svoji práci, i když tam máte problémy? Zkusme to být vděční prostě v tomto. Nebo máte problémy v rodině, tak prostě děkujme. Děkujeme Pánu za to, co máme. Tak, jak to udělala Lea. To je to, vlastně nesoustřeďme se na ty věci, které jsou, ale soustřeďme se na to, že Bůh je prostě dobrý. Bůh je dobrý a on se nemění. A i pro tebe ta jeho láska se nemění. I když se mění okolnosti, i když se mění všechny ty věci, tak Bůh je stále a stále dobrý. A za toho můžeme stále chválit. A to je, co jsem vám dnes tady chtěl předat. Tak já myslím, že to je všechno. Amen.